ดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12มกราคม2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอนามัยโลกเตือนอย่ามองโควิดเป็นโรคประจำถิ่นเหมือนไข้หวัดส่วนสหรัฐติดเชื้อพุ่งเฉียด 1,500,000 คนทำสถิติใหม่รายวันประเทศตะวันตกยังหาคำตอบเรื่องเป้าหมายภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียในยุโรปเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธรอบใหม่ครั้งที่2ใน1สัปดาห์ประเด็นเศรษฐกิจเข้มข้นธนาคารโลกหันเป้า GDP โต 4.1% ในปีนี้ฝืนทำงานต่อเพื่อค่าจ้างหรือลาป่วยสิ่งที่พนักงานต้องเลือกในยุคโควิดส่งท้ายวันนี้ด้วยมหาวิทยาลัยในสหรัฐเปิดตัวหลักสูตร VR เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นที่เกาหลีเหนือนะคะทดสอบขีปนาวุธครั้งใหม่ในวันอังคารโดยเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งและเป็นการทดสอบครั้งที่2ในรอบ1สัปดาห์หลังปีใหม่ตามการเปิดเผยของรัฐบาลเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะคะกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าดูเหมือนขีปนาวุธในการทดสอบเมื่อวันอังคารได้มีการพัฒนาศักยภาพเหนือกว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือเคยทดสอบไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนืออ้างความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่พัฒนาขึ้นใหม่แม้ว่าทางการเกาหลีใต้เชื่อว่าคำประกาศของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการอวดอ้างเกินความจริงกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบเมื่อวันอังคารถูกยิงจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือเช่นเดียวกับการทดสอบเมื่อสัปดาห์ก่อนและลอยไปตกในทะเลที่ระยะห่างออกไปราว700กิโลเมตรที่ระดับความสูง60กิโลเมตรด้านสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันอังคารได้ว่าขีปนาวุธลูกนี้ตกลงนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นและไม่มีรายงานความเสียหายแต่อย่างใดค่ะการทดสอบครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นมีขึ้นหลังจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพิ่งประชุมหารือเรื่องการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งสหรัฐและสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง5ประเทศต่างประณามการทดสอบดังกล่าวว่าเป็นการก่อภัยคุกคามต่อเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอคิชิดะและสภาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ได้กล่าวในวันอังคารว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือถือเป็นความน่าเสียใจอย่างยิ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังความล้มเหลวในการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือรัฐบาลกรุงเปียงยางได้เดินหน้าทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้หลายครั้งและมุ่งเน้นการทดสอบยิงขีปนาวุธบนแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นเรือดำน้ำและรถไฟค่ะในการทดสอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีเหนืออ้างว่าประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธที่ใช้เทคโนโลยีส่งความเร็วเหนือเสียงหรือ HGV ซึ่งยากต่อการตรวจจับของระบบป้องกันขีปนาวุธนะคะแต่ทางเกาหลีใต้ได้ยืนยันว่าเกาหลีเหนืออวดอ้างเกินจริงทั้งระยะทางและการควบคุมตนเองของขีปนาวุธที่ทดสอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเกาหลีใต้ระบุด้วยว่าเทคโนโลยีที่เกาหลีเหนือใช้นั้นคล้ายกับ HGV แต่ยังไม่ก้าวหน้าเท่าค่ะต่อที่สถานการณ์ในคาซัคสถานนะคะประธานาธิบดีคาซัคสถานคาซิมโจมาโทคาเยฟกล่าวในวันอังคารว่ากองกำลังความมั่นคงที่นำโดยรัสเซียจะเริ่มถอนกำลังออกจากคาซัคสถานแล้วหลังสิ้นสุดภารกิจช่วยควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากองกำลังดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมซึ่งเป็นการรวมตัวกันของรัสเซียกับประเทศที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียต5ประเทศได้แก่อาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กิสถานและทาจิกิสถานนะคะประธานาธิบดีโทคาเยฟได้ขอให้หน่วยงานดังกล่าวส่งกองกำลังเข้าไปในคาซัคสถานในขณะที่กำลังเกิดการประท้วงครั้งใหญ่ซึ่งผู้นำคาซัคสถานกล่าวหาว่ามีผู้ก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติอยู่เบื้องหลังการประท้วงปะทุขึ้นเมื่อ2มกราคมทางฝั่งตะวันตกของประเทศเพื่อต่อต้านราคาเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นก่อนจะลุกลามไปเป็นการประท้วงรัฐบาลที่นำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่คาซัคสถานแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตเมื่อปีคริสตศักราช1991ค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงดังกล่าวหลายสิบคนทั้งในฝั่งผู้ประท้วงและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงโดยผู้ประท้วงจุดไฟเผาอาคารที่ทำการของเทศบาลเมืองอัลมาตีอดีตเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของคาซัคสถานและมีการบุกยึดสนามบินแห่งหนึ่งก่อนจะถูกกองกำลังความมั่นคงสลายการประท้วงในเวลาต่อมาประธานาธิบดีโทคาเยฟได้กล่าวต่อคณะรัฐบาลและรัฐสภา ภาคาซัคสถานในวันอังคารว่ากองกำลังรักษาสันติภาพได้ปฏิบัติภารกิจลุล่วงแล้วและกระบวนการถอนกำลังทหารจะเริ่มต้นขึ้นในอีก2วันและจะเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน10วันค่ะทั้งนี้รัฐบาลคาซัคสถานรายงานว่ามีการจับกุมผู้ก่อความไม่สงบไปแล้ว 9,900 คนและเริ่มกระบวนการสืบสวน338คดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงทางการเมืองในครั้งนี้ด้วยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะมีการประชุมระดับสูงหลายครั้งระหว่างรัสเซียกับทั้งสหรัฐและองค์การนาโต้รวมทั้งองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปหรือ OSCE เพื่อพยายามหาทางออกสำหรับความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนจากการเสริมกำลังทหารของรัสเซียกว่า 100,000 คนตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนอย่างไรก็ตามในขณะนี้ผู้กำหนดนโยบายของชาติตะวันตกหลายคนยังคงงุนงงและพยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงของรัฐบาลเครมลินในเรื่องนี้เจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเชิงวิเคราะห์และคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ขณะที่ผู้นำของกลุ่มประเทศตะวันตกและองค์การนาโต้มีกำหนดหารือกับผู้นำของรัสเซียในสัปดาห์นี้เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องจากมอสโกที่ให้องค์การนาโต้ถอนกำลังทหารออกจากประเทศในยุโรปตะวันออกที่เคยเป็นบริวารของสหภาพโซเวียตเดิมมาก่อนรวมทั้งขอให้มีการรับรองว่านาโต้จะไม่ขยายสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยนั้นคำถามซึ่งบรรดาประเทศตะวันตกยังไม่แน่ใจและกำลังพยายามหาคำตอบอยู่ก็คือแท้จริงแล้วเครมลินกำลังเตรียมการเพื่อบุกยูเครนประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนประชิดติดกันแต่ในช่วงหลังนี้มีความโอนเอียงเข้ากับโลกฝ่ายตะวันตกมากขึ้นหรือว่าการสร้างสมกำลังทหารของรัสเซียดังกล่าวเป็นเพียงแค่เกมทดสอบใจในความพยายามของประธานาธิบดีปูตินที่จะสร้างเงื่อนไขกดดันเพื่อให้รัสเซียได้รับการผ่อนปรนและได้รับประโยชน์ต่างๆตามที่ตนต้องการถ้ามองย้อนกลับไปเมื่อราว80ปีที่แล้วสมัยที่โจเซฟสตาลินเป็นผู้ปกครองเผด็จการของสหภาพโซเวียตอยู่นั้นผู้นำโลกตะวันตกก็ได้เคยพยายามอ่านความตั้งใจที่แท้จริงของสหภาพโซเวียตมาก่อนเช่นกันโดยในครั้งนั้นกายวิตเดลเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของอังกฤษได้เขียนไว้ในบันทึกส่วนตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1948ว่าเป็นเรื่องยากทีเดียวที่จะประเมินว่าเครมลินกำลังวางแผนการรุกทางทหารอยู่หรือไม่กายวิตเดลบันทึกว่าในขณะที่รัฐบาลสหภาพโซเวียตขณะนั้นอ้างว่าตนมีวัตถุประสงค์ในทางสันติและการเสริมกำลังทหารก็เป็นเพียงการป้องกันตนเองในทางยุทธศาสตร์นั้นการเตรียมการและการดำเนินการทางทหารทุกอย่างของมอสโกล้วนสอดคล้องกับแนวนโยบายเพื่อใช้กำลังคุกคามและเพียง2อาทิตย์ให้หลังสหภาพโซเวียตก็สามารถเข้าควบคุมรัฐบาลของเชโกสโลวาเกียซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยรายสุดท้ายที่เหลืออยู่ในยุโรปตะวันออกขณะนั้นได้เป็นผลให้มีการแบ่งยุโรปออกเป็น2ค่ายและตามมาด้วยสงครามเย็นเป็นเวลาถึง40ปีในขณะนี้เช่นกันผู้กำหนดนโยบายของประเทศตะวันตกยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่เกี่ยวกับเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประธานาธิบดีปูตินในการเสริมกำลังทหารกว่า 100,000 นายตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนว่าการเดินหมากทางทหารครั้งนี้มาจากเจตนาเพื่อจะฉวยโอกาสขยายอำนาจหรือมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงว่ารัสเซียกำลังถูกคุกคามจากกลุ่มประเทศตะวันตกและองค์การนาโต้กันแน่นักการทูตของประเทศตะวันตกบางคนถึงกับเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินตั้งใจจะทำให้การเจรจาที่มีขึ้นกับฝ่ายต่างๆขณะนี้ล้มเหลวเพื่อใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการส่งทหารเข้ายึดพื้นที่ของยูเครนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2014เมื่อรัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียและยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนและขณะที่สหรัฐกับหลายประเทศในยุโรปจะมีคำเตือนอย่างชัดเจนว่ารัสเซียจะต้องได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงรวมทั้งต้องถูกลงโทษทางเศรษฐกิจหากส่งทหารเข้าบุกยูเครนนั้นผู้นำของประเทศในยุโรปเองก็ยังมีทีท่าซึ่งแตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นนายโอลาฟโชลต์นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมนีต้องการพบปะแบบซึ่งหน้ากับผู้นำของรัสเซียในช่วงหลังของเดือนนี้และได้เคยพูดถึงความต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับรัสเซียแต่ประธานาธิบดีซอลินินิสโตของฟินแลนด์ที่มีแนวทางแข็งกร้าวกว่าได้บอกปัดข้อเรียกร้องจากรัสเซีย ที่ไม่ต้องการให้นาโต้รับสมาชิกใหม่ทั้งยังย้ำยืนยันสิทธิของฟินแลนด์ที่จะเข้าร่วมองค์การนาโต้ด้วยส่วนสวีเดนซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การนาโต้ก็ตามแต่ได้มีความร่วมมือทางทหารกับนาโต้มากขึ้นก็ประกาศเช่นกันว่ารัสเซียไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าประเทศใดสามารถหรือไม่สามารถเข้าร่วมอยู่ในองค์การเพื่อการป้องกันตนเองของแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ว่านี้ได้ในส่วนขององค์การนาโต้เองนั้นเจ้าหน้าที่ของนาโต้ได้บอกปัดข้อเรียกร้องจากรัสเซียเรื่องการให้หลักประกันความมั่นคงให้ยุติการขยายสมาชิกรวมทั้งให้ถอนกำลังทหารออกจาก7ประเทศในยุโรปตอนกลางซึ่งเคยเป็นบริวารของสหภาพโซเวียตมาก่อนว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นอกจากนั้นเครมลินยังเรียกร้องให้สหรัฐถอนระบบอาวุธทางยุทธวิธีออกจากยุโรปแต่ก็ไม่ได้เสนอแผนในส่วนของตนที่จะลดอาวุธดังกล่าวลงแต่อย่างใดและในขณะที่นักวิเคราะห์ของประเทศตะวันตกยังมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องเจตนาที่แท้จริงของประธานาธิบดีปูตินในการเผชิญหน้ากับสหรัฐและองค์การนาโต้ครั้งนี้นายเฮนรี่คิสซินเจอร์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้เคยตั้งข้อสังเกตว่ากลยุทธ์ของรัสเซียมักเป็นการลองเตะประตูทุกบานเพื่อดูว่าบานไหนที่จะหลุดลงมาก่อนส่วนคุณแอนดรูว์มาร์แชลนักวิเคราะห์ของหน่วยงานชื่อ Atlantic Council ในสหรัฐก็ตั้งข้อสังเกตว่าเดิมพันของเกมภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรปครั้งนี้อาจทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แห่งยุคเพราะผลจากความขัดแย้งและกรณีพิพาทที่ว่านี้จะสามารถกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบใหม่ของความมั่นคงบนทวีปยุโรปได้นานถึง1ชั่วอายุคนหรืออย่างน้อยคือเป็นเวลา 20-30 ปีต่อจากนี้ครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดกันต่อนะคะองค์การอนามัยโลกได้ประเมินว่าโควิดสายพันธุ์โอเมก้าจะแพร่ระบาดสู่ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของยุโรปพร้อมเตือนว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะมองว่าโควิดอยู่ในระดับเดียวกับโรคประจำถิ่นเหมือนกับไข้หวัดตามรายงานของรอยเตอร์นะคะฮันคลูกผู้อำนวยการฝ่ายยุโรปขององค์การอนามัยโลกได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่ในยุโรปมากกว่า7ล้านรายภายในสัปดาห์แรกของปีนี้นับเป็นการเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในระยะ2สัปดาห์ซึ่งในระดับการติดเชื้อเช่นนี้ทางสถาบันวิจัย IHME ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันได้ประเมินว่าประชากรในยุโรปกว่า 50% จะต้องติดเชื้อโควิดโอเมก้าในอีก 6-8 สัปดาห์จากนี้ส่วนประเด็นที่ทางการสเปนผลักดันให้เปลี่ยนแปลงการติดตามผู้ติดเชื้อโควิดให้เหมือนกับไข้หวัดเพราะความรุนแรงของโควิดโอเมก้านั้นได้ลดลงไปซึ่งนั่นหมายถึงสเปนจะรับมือกับโควิดโอเมก้าเหมือนกับโรคประจำถิ่นแทนที่จะเป็นการรับมือกับภาวะการระบาดใหญ่ในวงกว้างเหมือนแต่ก่อนในมุมมองของแคทรีนสมอลวูดเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายฉุกเฉินประจำภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลกได้ชี้ว่าเรายังมีสถานการณ์การระบาดที่ไม่แน่นอนอยู่มากอีกทั้งโควิดโอเมก้ายังคงกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วทำให้ตอนนี้ยังไม่ถึงจุดที่จะบอกว่าโควิดได้กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ค่ะต่อกันที่สถานการณ์โควิดในสหรัฐนะคะพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่เพิ่มอีก 1,483,656 คนในวันจันทร์มากที่สุดเป็นสถิติใหม่อ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลด้านโคโรนาไวรัสของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะคะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นล่าสุดในรอบ24ชั่วโมงทำให้ตอนนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า 61,500,000 คนเสียชีวิตแล้ว 839,500 คนการระบาดระลอกใหม่เป็นผลมาจากโควิดกลายพันธุ์โอเมก้าที่กำลังกดดันให้ระบบสาธารณสุขในบางรัฐของอเมริกาไม่สามารถแบกรับได้อีกต่อไปโรงพยาบาลบางแห่งประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากมีบางส่วนต้องกักตัวเพราะโควิด-19 ตลอดจนชะลอการรักษาและการผ่าตัดผู้ป่วยที่ไม่ได้มีอาการเกี่ยวข้องกับโควิด-19 นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเปิดโรงเรียนหลังปิดยาวช่วงเทศกาลปลายปีด้วยเช่นกันหลังจากมีนักเรียนและคุณครูจำนวนมากที่ติดเชื้อโควิด-19 จนเขตการศึกษาหลายแห่งต้องกลับไปใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์กันอีกครั้งค่ะ ปิดท้ายช่วงนี้กันที่ทางการจีนนะคะประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในเมืองอันหยางในมณฑลเหอหนานทางภาคเหนือของจีนเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19ทำให้ประชากรในเมืองนี้ราว5,500,000คนต้องอยู่แต่ภายในบ้านค่ะเมืองอันหยางเป็นเมืองที่3ของจีนนะคะที่ถูกล็อกดาวน์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้จีนสั่งปิดเมืองซีอานที่มีประชากรราว13,000,000คนและเมืองหยูโจวที่มีประชากร1,100,000คนทำให้ตอนนี้มีประชาชนจีนได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ไปแล้ว20,000,000คนนะคะการล็อกดาวน์เมืองอันหยางมีขึ้นหลังจากรายงานผู้ติดเชื้อโควิดโอเมก้า2คนเมื่อวันจันทร์ซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้ออีก2คนในเมืองเทียนจินที่พบเมื่อวันเสาร์และเป็นครั้งแรกที่มีรายงานการติดเชื้อภายในประเทศโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะขณะนี้จีนกำลังใช้มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการระบาดของโควิดระลอกใหม่ก่อนการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งเกมส์ที่จะเริ่มต้นในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมาติดตามข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ประเด็นเศรษฐกิจในวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก183จุดที่ 36,252 จุด Nasdaq ปิดบวก211จุดที่ 15,153 จุด S&P ปิดบวก43จุดที่ 4,713 จุดราคาทองคำปิดบวก 1.31% นะคะที่ 1,822 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะมาติดตามข่าวธุรกิจที่น่าสนใจกันนะคะธนาคารโลกได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในปีนี้โตเพียง 4.1% ต่ำกว่าคาดการณ์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะคะที่คาดว่าจะเติบโตในระดับ 4.3% จากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ยืดเยื้อทั่วโลกตามรายงานของ AP นะคะเมื่อมองเป็นรายประเทศค่ะในรายงานทิศทางเศรษฐกิจโลกของธนาคารโลกที่เผยแพร่ในวันอังคารคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตที่ 3.7% ในปีนี้ปรับลดลงจากคาดการณ์ที่ 5.6% เมื่อปีที่แล้วส่วนจีนที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกจะมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ 5.1% จากระดับ 8% เมื่อปีที่แล้วและทิศทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินหลักธนาคารโลกคาดว่าจะเติบโตได้ 4.2% ในปีนี้ลดลงจากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะเติบโตในระดับ 5.2% เมื่อปีที่แล้วค่ะธนาคารโลกยังคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นจะเติบโตได้ 2.9% ในปีนี้เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 1.7% เมื่อปีที่แล้วส่วนค่าการผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ธนาคารโลกคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 4.6% ลดลงจากประมาณการเดิมที่ 6.3% เมื่อปีที่แล้วค่ะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่พบครั้งแรกเมื่อปี2020นั้นสะเทือนเศรษฐกิจโลกให้หดตัวถึง 3.4% แต่ในปี2021รัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกได้อัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดรวมทั้งการมาถึงของวัคซีนโควิดได้ช่วยให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเมื่อปีก่อนค่ะอย่างไรก็ตามประธานธนาคารโลกเดวิดมัลพาสได้เตือนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิดกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องภาวะเงินเฟ้อความไม่แน่นอนด้านนโยบายการเงินการคลังในสภาวะการที่ไม่คุ้นเคยยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะนี้ด้วยเช่นกันค่ะมากันที่เรื่องเศรษฐกิจและสังคมกันบ้างนะคะการระบาดของโควิดโอเมก้าทั่วสหรัฐในตอนนี้ทำให้แรงงานจำนวนมากที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหากไม่ทำงานต้องเลือกระหว่างสุขภาพกับปากท้องค่ะซึ่งผู้สื่อข่าววีโอเอจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดจากสำนักข่าว AP มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
แม้บริษัทหลายแห่งทั่วสหรัฐค่ะได้ทำการปรับนโยบายลาป่วยให้ครอบคลุมมากขึ้นตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสแต่ความช่วยเหลือบางส่วนแก่พนักงานเริ่มลดน้อยลงแล้วค่ะเนื่องจากคนจำนวนมากได้รับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนะคะที่ยังแพร่ได้แม้ร่างกายได้รับวัคซีนแล้วและปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้กดดันให้ลูกจ้างจำนวนมากค่ะจำเป็นต้องเลือกระหว่างการฝืนทำงานต่อเพื่อให้ได้รับค่าจ้างหรือรักษาตัวที่บ้านโดยไม่ได้รับเงินเลยค่ะแดเนียลชไนเดอร์นะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญนโยบายของภาครัฐแห่ง Harvard Kennedy School of Government ของมหาวิทยาลัย Harvard ค่ะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าวงจรอุบาทเพราะแรงงานจำนวนมากหายไปเพราะคนไม่สบายซึ่งหมายความว่าภาระการทำงานจะเพิ่มมากขึ้นสำหรับคนที่ยังเลือกเข้ามาทำงานและคนเหล่านี้ไม่ต้องการลางานเมื่อป่วยลงค่ะอาจารย์ชไนเดอร์กล่าวเสริมว่าส่วนแรงงานที่มีสิทธิ์ลาป่วยและยังได้รับค่าจ้างได้กับแรงงานที่ไม่ได้ค่าจ้างถ้าลาป่วยยังคงอยู่ในระดับแทบที่จะเท่ากันค่ะหากเปรียบเทียบช่วงก่อนเกิดโควิดและหลังเกิดโควิดแล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะลูกจ้างรายได้ต่ำจำนวนมากที่ตอบแบบสำรวจระบุว่าตนไม่มีเงินถึง400เหรียญเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน หน่วยงาน US Bureau of Labor Statistics ระบุว่าแรงงานรายได้ต่ำได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยชี้ว่าแรงงานภาคเอกชนเกือบ 80% มีสิทธิ์ลาป่วยโดยยังได้รับเงินเดือนอยู่บ้างค่ะหากดูเฉพาะลูกจ้างที่มีรายได้ต่ำสุด 10% สุดท้ายตามระดับเงินเดือนเพียงแค่ 33% ของพวกเขาได้รับสิทธิ์ดังกล่าวค่ะแตกต่างจากลูกจ้างที่มีรายได้สูงสุด 10% แรกของระดับเงินคนกลุ่มนี้ร้อยละ 95 ยังคงได้รับเงินเดือนขณะที่ลาป่วยค่ะส่วนผลสำรวจที่น่าสนใจอีกชิ้นจาก Harvard Stip Project นะคะได้สอบถามลูกจ้างรายชั่วโมงที่มีรายได้ต่ำ 6,000 คนถึงเรื่องความไม่เท่าเทียมกันค่ะและพบว่า 68% ของลูกจ้างกลุ่มข้างต้นตอบว่าตนยังเลือกที่จะเข้าทำงานอยู่ดีแม้จะมีอาการป่วยค่ะอาจารย์ชไนเดอร์นะคะเลยเตือนว่ายอดดังกล่าวค่ะอาจจะสูงขึ้นเพราะโอมิครอนและปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะสำนักข่าว AP นะคะสัมภาษณ์พนักงานผู้หนึ่งในรัฐนิวเม็กซิโกค่ะที่เพิ่งเริ่มทำงานตำแหน่งใหม่และรู้สึกมีอาการที่เกี่ยวเนื่องกับโควิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพนักงานผู้นี้นะคะไม่ต้องการเปิดเผยชื่อได้เล่าให้ฟังว่าเขาลาหยุดเพื่อไปตรวจโควิด1วันแล้วอยู่บ้านต่ออีก2วันเพื่อรอผลค่ะหัวหน้าของเขานะคะแจ้งว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ลาป่วยพร้อมได้รับค่าแรงได้ตราบใดที่ผลออกมาเป็นบวกเท่านั้นค่ะในกรณีที่ออกมาเป็นลบพนักงานคนนี้จะไม่ได้รับค่าจ้างเพราะยังทำงานไม่ครบชั่วโมงที่จะสามารถใช้สิทธิ์ลาป่วยได้ค่ะส่วนพนักงานอีกคนหนึ่งนะคะที่ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อเช่นกันค่ะคนนี้ทำงานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเทรดเดอร์โจส์นะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกกับสำนักข่าว AP ว่าเพื่อนร่วมงานจำนวนมากเข้ามาทำงานและมักบอกตนว่าแพ้อากาศค่ะเพราะพวกเขารู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นเนื่องจากบริษัทจ่ายค่าแรงให้ตามจำนวนวันที่มีสิทธิ์ลาพักร้อนหรือลาป่วยได้เท่านั้นค่ะและเมื่อใช้สิทธิ์ข้างต้นหมดแล้วพนักงานส่วนใหญ่มักรู้ว่าตนเองไม่สามารถลาป่วยได้ค่ะเพราะจะไม่ได้รับค่าจ้างจากการหยุดงานนั่นเองเทรเดอร์โจสนะคะเคยมีนโยบายจ่ายค่าจ้างยามวิกฤตและค่าจ้างให้แก่พนักงานที่มีอาการเกี่ยวเนื่องกับโควิดแต่ความช่วยเหลือข้างต้นได้สิ้นสุดลงในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วค่ะและบริษัทค่ะไม่มีนโยบายให้ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตของเทรเดอร์โจสทุกแห่งต้องสวมหน้ากากอนามัยอีกต่อไปด้วยค่ะกรณีข้างต้นค่ะคล้ายคลึงกับหลายนโยบายของบริษัทในสหรัฐเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตโครเกอร์หรือวอลมาร์ทที่สิทธิพิเศษและวันลาลดลงนะคะเมื่อเทียบกับตอนที่เกิดการระบาดใหม่ๆหน่วยงาน National Conference of State Legislatures นะคะชี้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมารัฐต่างๆถึง14รัฐและกรุงวอชิงตันได้พยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแรงงานมากขึ้นค่ะผ่านกฎหมายที่บังคับให้บริษัทจ่ายค่าแรงเมื่อพนักงานใช้สิทธิ์ลาป่วยแต่การเคลื่อนไหวค่ะเพื่อช่วยเหลือแรงงานกับขาดความคืบหน้าจากฝ่ายรัฐบาลกลางยกตัวอย่างเช่นกฎหมายที่ผ่านการอนุมัติจากสภาเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิที่บังคับให้บริษัทจ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างที่มีอาการป่วยเกี่ยวเนื่องจากโควิดนะคะได้หมดผลบังคับใช้ไปเมื่อสิ้นปีที่แล้วค่ะและการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือบริษัทที่ออกนโยบายออกค่าแรงให้พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาป่วยก็หมดวาระไปแล้วด้วยค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณชนินทร์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามเทคโนโลยี VR ในห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐกันค่ะส่งท้ายวันนี้กันด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยี Virtual Reality นะคะที่ได้สอดแทรกเข้ามาในวิถีชีวิตของเรามากขึ้นรวมถึงภาคการศึกษาด้วยนะคะเมื่อมหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียได้จัดตั้งชั้นเรียนเสมือนจริงแบบเต็มรูปแบบขึ้นมาครั้งแรกครอบคลุมหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยค่ะ
ครับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียได้เปิดตัวชั้นเรียนผ่านเทคโนโลยีแบบเสมือนจริง Virtual Reality หรือว่า VRโดยถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีชั้นเรียนแบบนี้ VR คือการสร้างสภาพแวดล้อมแบบดิจิตอลที่มนุษย์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและควบคุมได้โดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเสมือนหลุดเข้าไปในสภาพแวดล้อมนั้นจริงๆชั้นเรียนใหม่นี้ถูกเรียกว่าหลักสูตร Virtual People เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ดำเนินการโดย Virtual Human Interaction Lab คอร์สนี้ถูกสอนโดยเจอร์มี่ไบเลนสันศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารที่ผ่านมาศาสตราจารย์ไบเลนสันทำการสอนนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาด้าน VR มาเป็นเวลาเกือบ20ปีก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เทคโนโลยี VR มาแสดงประสิทธิภาพในชั้นเรียนในอดีต VR มักจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของวิดีโอเกมเท่านั้นแต่เนื้อหาของหลักสูตร VR ที่ถูกสอนในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจะพูดถึง Virtual Reality ที่เกี่ยวพันกับสาขาวิชาต่างๆอย่างเช่นวัฒนธรรมบันเทิงวิศวกรรมพฤติกรรมของมนุษย์รวมไปถึงการสื่อสาร ในแต่ละสัปดาห์หลักสูตรจะมีเนื้อหาในมิติต่างๆที่ VR ถูกนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงนักเรียนจะได้เข้าสู่สภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้เข้าใจการใช้งาน VR มากขึ้นหลักสูตรที่พูดถึง VR ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจะมีนักเรียนรวมๆแล้วจำนวน263คนและใช้เวลาร่วมกันในโลกเสมือนจริงประมาณ 3,500 ชั่วโมงตัวอย่างกิจกรรมที่นักเรียนจะร่วมทำในโลก VR อย่างเช่นสนทนาเป็นกลุ่มทัศนศึกษาหรือแม้กระทั่งแสดงดนตรีสดให้ทุกคนในโลกเสมือนจริงสนุกไปพร้อมกันศาสตราจารย์ไบเลนสันระบุว่าหลักสูตร Virtual People ไม่เพียงแต่นักเรียนจะได้ทดลองใช้งาน VR เท่านั้นแต่เทคโนโลยี VR นะครับจะเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงนักเรียนทุกคนเข้าไว้ด้วยกันโดยเขายังกล่าวอีกว่านี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้านการเรียนการสอนที่นำนักเรียนจำนวนหลายร้อยคนเข้าสู่ระบบ VR เป็นระยะเวลานานซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะใช้เวลาหลายเดือนเพื่อครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในชั้นเรียนนักเรียนแต่ละคนจะได้รับอุปกรณ์แว่นตา Oculus Quest 2ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook โดยบริษัท Meta เคยกล่าวไว้นะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญต่อการมาถึงของ Metaverse ในอนาคตซึ่งทางบริษัทมีแผนที่จะพัฒนา Metaverse ร่วมกับบริษัทอื่นๆนอกจากอุปกรณ์แว่นตาเพื่อเข้าสู่โลกเสมือนจริงแล้วชั้นเรียนดังกล่าวจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Engage เพื่อเชื่อมต่อนักเรียนทุกคนที่ผ่านมาระบบสื่อสารเสมือนจริง Engage เคยถูกใช้งานโดยองค์กรขนาดใหญ่เพื่อจัดการประชุมและทำกิจกรรมเสมือนจริงทางด้านศาสตราจารย์ไบเลนสันครับเขาวางแผนที่จะใช้ข้อมูลจากชั้นเรียนเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมมนุษย์ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยเขาหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้เพื่อการขยายตัวของเทคโนโลยี VR โดยเฉพาะด้านการศึกษาไซแอนดีวอกซ์นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและเป็นผู้ช่วยสอนในชั้นเรียน VR เขาบอกว่าเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงจะช่วยผู้คนนั้นสามารถจินตนาการถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ดีวอกซ์ยังบอกอีกว่าหนึ่งในแบบฝึกหัดของชั้นเรียน VR คือการทำสมาธิที่นอกโลกผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ